բարը քաղաքական մշակույթում ձեռք է բերել հատուկ իմաստ եւ երանգ եւ գրեթե դարձել է հատուկ անուն։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին գերիների ճամբարների սարսափելի տեսարանները եւ դիֆից մահացածների դիակների կույտը մեծացրին դիակի զարանների մասին շրջանառվող շշուկները եւ սիոնիստները իրենց քարոշչական գործիքներով մեծ ներդրումներ կատարեցին այս հարցում, բայց ճշմարտությունն այլ էր։ Անկասկած կոտորածի կամ ճնշման հետևանքով զոհերի հիշատակը վարպահելը արժանի գործ է, սակայն Հոլոքոստը հիշելը հակառակ դրա կողմնակիցների պնդումներին մարդկության նկատմամբ անկեղծ մտահոգությունից բխող իրական ջանք չէ։ Ավելի շուտ այս անվերջանալի արշավը հրեա սիոնիստական ուժը ցուցադրելու և նրանց շահերը որքան հնարավոր է առաջ մղելու փորձ է։ 1980-ականների սկզբին միջազգային սիոնիստական գործակալության մի շարք անդամներ, մեջբերելով երկրորդ համաշխարհային պատերազմում 6 միլիոն հրեաների սպանության հորինված պատմությունը, մշակեցին օրենք և ընդունեցին այն Ֆրանսիայում 1990-ական թվականի հուլիսին, ըստ որի Հոլոքոստի վերաբերյալ ցանկացած կասկած այդ թվում երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հրյանների ենթադրյալ սպանության, գազային խցիկների գոյության և նույնիսկ սպանված 6 միլիոն հրյանների թվի վերաբերյալ աննշան կասկածը համարվում է հանցագործություն և Ֆրանսիայում այս օրենքը խախտող և վերոնշյալ 3 հարցերում կասկածներ ունեցող յուրաքանչյուր ոք դատապարտվում է 1 ամսից մինչև 1 տարի ազատազրկման և տուգանքի։ Ավելի ուշ Միացյալ Նահանգների, Անգլիայի, Ֆրանսիայի և սիոնիստական գործակալության ճնշման տակ այս օրենքը ընդունվեց նաև այլ եվրոպական երկրներում, այսպիսով այսօր ենթադրյալ Հոլոքոստի դրա չափերի և բաղադրիչների վերաբերյալ ցանկացած կասկած համարվում է հանցագործություն Եվրոպայում։ Այսօրվա Հոլոքոստն ունի բարդ կողմեր, այս ամբողջովին չափազանցված և մեծացված երևույթը կարելի անվանել եվրոպացիների վիրավորված խղճի բանաձևը հանցնել Պաղեստինյան ազգի հողը, այն ազգին, որը նրանց կարծիքով ճնշման է ենթարկվել։ Կեղծ գազախցիկներ և դիակի զարաններ պատկերելով սիոնիստներ աշխարհին ներշնչեցին, որ այս ազգի վրա բազմաթիվ ճնշումներ են գործադրվել և որ աշխարհի խիղճը պետք է արթնանա փոխհատուցելու հրյանների վրա իր կողմից հասցված մեղքն ու ճնշումը և ծառայելու այս ժողովրդին, որպեսզի այսուհետ այսպես կոչված Աստծո ընտրյալ ժողովուրդը պատմության որևէ ընթացքում այլևս երբեք չճնշվի ուրիշների կողմից։ Այս նպատակով Արևմուտքը Բրիտանիայի և Ամերիկայի գլխավորությամբ գործողություններ ձեռնարկեց և դատապարտեց մերձավոր արևելքում գտնվող Պաղեստինյան ազգին, վճարելու կասկածերի մեղքի գինը, որի մեղավորներն էին եվրոպացինները։ Հետևաբար, այսօր մենք Պաղեստինի հողում ականատես ենք լինում, որ այսպես կոչված ընտրյալ և ճնշված ժողովուրդը Պաղեստինյան ժողովրդին պարտադրում է այն, ինչ իրենց պնդմամբ իրենց հետ պատահել է պատմության ընթացքում։ Արևմուտքը իրեն դատապարտված և պարտապան է համարում մի մեղքի համար, որի պատճառով աշխարհի մեկ այլ մասում գտնվող մեկ այլ ազգ պետք է քավի։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հրյանների և դաշնակիցների ամենակարևոր պնդումներից մեկն այն էր, որ գերմանացինները հրյաններին սպանել են գազային խցիկներում, ենթադրյալ վայրերում անցկացված գիտական հետազոտությունները ապացուցում են դրա անճշտությունը։ Ֆրանսիացիականավոր գրող և հետազոտող պատմական փաստաթղթերի և ապացույցների մասնագետ, փորձագետ, պրոֆեսոր Ռոբերտ Ֆորիսոնն ասում է. «Մինչև 1960 թվականը ես հավատում էի գազային խցիկներում տեղի ունեցած մեծ կոտորածի իրականությանը 14 տարվա անձնական մտորումներից և ուսումնասիրություններից, ապա 4 տարվա անդադար և անխոնջ հետազոտություններից հետո, ինչպես 20 պատմական ռևիզիոնիստ գրողներ, ես համոզվեցի, որ բախվում եմ մեծ պատմական ստի. Ես մի քանի անգամ այցելել եմ Աուշվիցի և Բիրկենաուի ճամբարներ, Ֆրանսիայի Ստրոթհոֆի եւ Լեհաստանի Մայդանեկի ճամբարներում ես ուսումնասիրել եմ այն վայրերը, որոնք նկարագրվում էին որպես գազային խցիկներ։ Փարիզի հրեական տեղեկատվական կենտրոնում ես ուսումնասիրեցի արխիվներ, ձեռագրեր, գրավոր վկայություններ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի գերիների հարցաքննության վերաբերյալ փաստաթղթեր եւ այդ ժամանակաշրջանի հազարավոր այլ փաստաթղթեր ու ապացույցներ։ Իմ հարցերի պատասխանները գտնելու համար ես անվերջ հարցեր եմ ուղել մասնագետ ներին եւ պատմաբաններին։ Տարիներ շարունակապարտյուն փնտրել եմ պատերազմից գոնե մեկ փրկվածի, որը սեփական աչքերով տեսել է գազային խցիկները։ Ես կբավարարվեի նույնիսկ մեկ ապացույցով, միայն մեկ ապացույցով, բայց նույնիսկ այդ մեկ ապացույցը չեմ գտել։ Փոխարենը ես գտել եմ անթիվ քանակությամբ կեղծ փաստաթղթեր, դրանից հետո ես հանդիպել եմ լռության, հետապնդման, թշնամանքի, վիրավորանքների եւ վերջապես ծեծի ու դատավարության։ Ֆրանսիացի մուսուլման հետազոտող պրոֆեսոր Ռոժե Գարոդին այս ոլորտում իր հետազոտությունների միջոցով նույնպես պարզել է, որ մի կողմից գազը շատ թանկ էր, ինչ այն դարձնում է մահապատժի ամենաթանկ մեթոդը, իսկ մյուս կողմից այն վայրերը, որոնք հրյանները անվանում են գազային խցիկներ, ընդհանրապես ի վիճակի չեն եղել նման գործողության համար, քանի որ այս գազը պետք է լինի չժանգոտվող պողպատեպատյանում, իսկ դռները պետք է հագեցած լինեն հատուկ ռետինե հրակայուն բամբակով կամ տեֆլոնից պատրաստված ծխնիններով։ Այս վայրեր այցելելուց հետո դատաբժշկական փորձագետները հայտարարեցին, որ այդ կառույցների կողմից գազի օգտագործումը չափազանց վտանգավոր է և որ այդ վայրերում այս գազը պահելու համար սարքավորումներ չեն տրամադրվել։ Մերձավոր արևելքի ուսումնասիրությունների պրոֆեսոր և հետազոտող Լուի Մարշալկոն բազմաթիվ վիճակագրական ապացույցների հիման վրա ցույց է տալիս, որ 1933 թվականին Եվրոպայի բոլոր հրյանները կազմել են մոտ 5 միլիոն մարդ, եւ այս թիվը շեշտում են նաեւ ամերիկացի հրյանները։ Եթե այս թվից հանենք անկողմնակալ եւ դաշնակից երկրներում ապրող հրյաններին, թիվը մնում է 2,500,000 մարդ։ Միշտեր մասնագետների կարծիքով Հիտլերի տարածքում ապրող հրյանների թիվը նույնիսկ 500,000-ի չէր հասնում։ Հետազոտողներն ասում են, առավելագույն հնարավոր մակարդակով մահացած հրյանների թիվը չի կարող համարվել 500,000 կամ 600,000-ից ավելի։ Սակայն համեմատության համար քրիստոնյա ազգերը շատ ավելի մեծ կորուստներ են կրել։ Եկեք դիտարկենք Հունգարիայի փոքր ազգը, որի ընդհանուր բնակչությունը կարող է չգերազանցել այսօրվա հրյանների թիվը։ Հունգարիայի պատերազմի զոհերի թիվը լինեն նրանք, ովքեր մահացել են օթային հարձակումների ժամանակ, թե նրանք, ովքեր սովամահ են եղել կամ սառել են Սիբիրի մահվան ճամբարներում, կազմում է առնվազն 1 միլիոն։ Համաշխարհային սիոնիզմի նախագիծը մշակել է լայնածավալ միջոցառումներ հոլոքոստը պահպանելու համար և, ինչպես նշվեց, փորձում է խթանել այս նոր կրոնը և կանխել դրա մոռացումը ոչ հրյանների հաշվին ծախսելով։ Պետք է նշել, որ աշխարհում ոչ մի ազգ կամ կառավարություն երբևէ չի փորձել այս կերպ պահպանել իրեն առնչվող պատմական որևէ ժամանակաշրջան և այն սրբացնել այս դրվագի շարունակության մեջ։ Կանտրադառնանք այդ քայլին։ Շնորհակալություն մեզ ընկերակցելու համար։ Այստեղ պետք է նշել մի շատ նուրբ, բայց շատ կարևոր կետ, որը շատերը փորձում են անտեսել։ Այս կետն այն է, որ Միացյալ Նահանգներում կամ աշխարհի որևէ այլ վայրում չկա նման հուշարձան որևէ ոչ հրյա զոհի համար։ Ցեղասպանության, բռնաճնշումների և պատերազմի ոչ հրյա զոհերը երբեք այնքան արժանի չեն եղել լինել ուշադրության կենտրոնում, որքան Հոլոքոստի հրյա զոհերը։ Ոչ մի թանգարան, հուշարձան կամ հիշատակի վայր չկա, որ լինի համեմատել Հոլոքոստի զոհերի հիշատակին նվիրված կոթողների կամ միջոցառումների հետ։ Ինչպես շատ պատմաբաններ են ցույց տվել, բազմաթիվ գրքերում հիմնվելով անհերքերի և փաստաթղթերի վրա, Խորհրդային Միությունում Ստալինի բռնապետության ոչ հրեա զոհերը զգալիորեն գերազանցում են այն հրեաներին, որոնք ենթադրաբար մահացել են Հիտլերի գործողությունների հետևանքով։ Երորդ դարի պատմության առաջատար գիտնական Ռոբերտ Կոնքուեստը ենթադրում է, որ Ստալինի քաղաքականության հետևանքով սպանվել է ոչ պակաս քան 20 միլիոն։ Մաոյի կոմունիստական ռեժիմի օրոք կոտորածների, բռնաճնշումների, սովի և հարկադիր աշխատանքի զոհ դարձած չինացիների թվի հուսալի գնահատականները տատանվում են 30 միլիոնից մինչև 60 միլիոնից ավելի։ Ամերիկացիներին մարզում և խրախուսում են իմանալ, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիստները սպանել են 6 միլիոն հրեա, սակայն քչերը, նույնիսկ կրթվածները, պատկերացում ունեն, թե քանի ռուս, լեհ, չինացի կամ նույնիսկ ամերիկացի է սպանվել այդ համաշխարհային հակամարտության ժամանակ։ 1930-ական և 1940-ական թվականներին Չինաստանի տարածքների ճապոնական օկուպացիայի ուղղակի և անուղղակի զոհերի թիվը տատանվում է 10-ից մինչև 20 միլիոն։ Չինաստանի կառավարությունը նույնիսկ այդ թիվը գնահատել է 35 միլիոն։ 1885-ից 1908 թվականներին Կոնգոյում զոհվել է մոտավորապես 5-8 միլիոն աֆրիկացի բելգիական գաղութային կառավարությունների դաժան քաղաքականության հետևանքով։ Այս հազվադեպ խոսվող մարդկային ողբերգությունները գաղութատիրության, զանգվածային սպանությունների, միտումնավոր սովամահության և տարբեր հասարակությունների ծրագրված քայքայման հետևանք էին։ Մենք արդեն ասել ենք, որ պատմության ընթացքում տեղի ունեցած մեծ մարդկային ողբերգությունների այս միտումնավոր և պլանավորված անտեսումից և մի կողմից դրանք մոռացության մատնելու համակարգված փորձերից և Հոլոկոստի մեծ սուտ ամրապնդելուց բացի որոշ երկրներում ընդունվել են հատուկ օրենքներ Հոլոկոստի ժխտման կամ դրա դեմ պայքարելու համար, որոնք վերացնում են Հոլոկոստի վերաբերյալ ցանկացած ազատ և մարտահրավեր նետող քննարկում և երկխոսություն։ Իսրայելում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Ավստրիայում և մի շարք այլ երկրներում Հոլոկոստը հրապարակայինորեն փոքրացնելը, հարցականի տակ դնելը կամ ժխտելը հանցագործություն է։ Պատմության ոչ մի ժամանակաշրջան կամ որևէ կոնկրետ պատմական իրադարձություն այս կերպ չի պաշտպանվում նման օրենքներով, նույնիսկ իրական փաստաթղթերի վրա հիմնված ճիշտ հայտարարություններն ու պնդումները, որոնք խախտում են Հոլոկոստի ժխտման օրենքները, կպատժվեն։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո բոլոր տարիների ընթացքում վերոնշյալ երկրներում շատ մարդիկ տուգանվել, բանտարկվել կամ աքսորվել են Հոլոկոստի դեմ պնդումներ անելու համար։ Ինչպես նշեցինք, բազմաթիվ դեպքերում ականավոր համալսարանական պրոֆեսորներին և պատմաբաններին արգելվել է շարունակել իրենց աշխատանքը և դատապարտվել են ծանր ֆինանսական տույժերի և ազատազրկման Հոլոկոստի վերաբերյալ խիստ գիտական հետազոտություններ անցկացնելու համար։ Այս մարդկանցից շատերը դաշտային հետազոտություններ են անցկացրել այցելելով համակենտրոնացման ճամբարներ, որտեղ հրյանները պնդում են, որ բանտարկվել են և ուսումնասիրել ապացույցներ ու փաստաթղթեր։ Չկա դաշտային հետազոտության ոչ մի դեպք, որը հաստատի հրյանների դիակի զարաններում այրվելու մասին պնդումները և վերոնշյալ պատմաբաններն ու փորձագետները արագորեն կանչվել և դատապարտվել են տարբեր դատարանների կողմից իրենց հետազոտությունների արդյունքները հրապարակելուց հետո։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 9-րդ դրվագը։ Ինչպես նշեցինք, Հոլոկոստին միշտ վերաբերվում են անսասան հարգանքով և հիշվում է որպես համաշխարհային պատմության մեջ կարևորագույն իրադարձություն, բայց ո՞րն է ավելի մոտ իրականությանը՝ Հոլոկոստը, թե Գազայի ցեղասպանությունը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դանել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Ի դեպ, մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապտանցի հայերեն ալիքի կայքում, iranradio.ir/hy հասցեով։ Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետներ, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն armenianradio@irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի վերջին դրվագը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, տերն ընդձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Պատմությունը կրկնվող, բայց ոչ անարդյունք պատմություններ է, որոնք ամեն անգամ վերադառնում են նոր ձևով, իսկ առանցքում ճշտի ու սխալի միջև երկարատև պայքարն է, ասկսած ամենահին առասպելներից մինչև ամենաառորյա ընտրություններ։ Ասկզբում նա մենակ էր, միակը, առանց անհրաժեշտության, առանց ժամանակի, առանց սահմանապակումների, և երբ նա կամեցավ, ասաց, թող լինի և եղավ։ Առաջագործությունը սկսվեց լույսով, լույսը, որը բացարձակ կամքի ճառագայթ էր և աստվածային անունների ու հատկանիշների դրսևորում, և այդ լույսի սրտի ձևավորվեց աշխարը, աշխարհ, որը դարձավ իմաստի ակունքը և ճշմարտության ծննդավայրը։ Սակայն առաջագործությունը դեռ չէր ավարտվել, երբ բարձրացավ ժխտման առաջին ձայնը։ Իբլիսը, առաջին ապստամբը, դեմ արտահայտվեց աթամին, խոնարհվելու հրամանին և ասաց. «Ես նրանից վեր եմ»։ Ու այդ պահից սկսվեց մի պայքար, անվերջանալի պայքար, որը շարունակվեց ոչ միայն երկրի վրա, այլև հոգիների խորքում, մտքերում և մարդկային պատմության մեջ, ճշմարտության և կեղծիքի երկարատև պայքարը։ Միթե պատմությունը այս դիմակայության դրսևորում չէ։ Կայենից և Աբելից մինչև Փարավոն ու Մովսես, Յազիդից և Հոսեյնից մինչև Իսրայել ու Իրան։ Այս պոդքաստը ճանապարհորդություն է դեպի այդ պայքարի սկիզբը, պայքար, որը ծագել է հին առասպելներից և մինչ օրս կենթանի է ու այրվում է պատերազմի մեդիա քարոշտության և դիմակայելու կամքի բոցերի մեջ։ Պոդքաստի այսօրվա դրվակում կխոսենք ճշմարտությանը տոհմածարի մասին, Աբրահամից մինչև Մոհամմադ, և հարց կտանք, որն է ճշմարտության գիծն այսօրվա աշխարհում, և ինչու պետք է Իսրայելի արձակում Իրանի վրա համարվի ճշմարտության և կեղծիքի միջև այդ պատմական դիմակայության շարունակությունը։ Տակագին բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, ճշմարտության պատմությունը սկզբից մինչև այսօր պոդկաստի 3-րդ թողարկման ընթացքում։ Պատմության էջերը թերթելիս երբեմն տեսնում ենք, որ մարդկության պատմությունը նոր սկսվել է։ Սակայն այդ պատմությունը կրկնվող ուանողուտ չէ աշխարհն իր ողջ անսահմանությամբ, կարծես մի մեծ ու անվերջ պատմություն լինի, պատմություն, որի յուրաքանչյուր գլուխ ստվերված է նախորդ գլխի ստվերով, բայց ամեն անգամ այն մեր առջև հայտնվում է նոր գույնով ու դեմքով։ Երբեմն հույսերը պայծառ են, իսկ երբեմն թաքնված հուսահատության փոշուտակ։ Կան օրեր, երբ լույսի շողը տաքացնում է սրտերը, և կան գիշերներ, երբ խավարը ծանրանում է կյանքի ուսերին։ Այս բոլոր կրկնվող պատմություններից թերևս մեր մտքերում ոչ մի ուղի այնքան հետևողականորեն չի գծվել, որքան ճշմարտության ու կեղծիքի լույսի և խավարի միջև պայքարը։ Այս հակամարտությունը պատմվել է առասպելների կրոնի կամ հիշողության լեզվով, որտեղ էլ որ լինենք, մենք պարզապես պետք է բացենք մեր աչքերն ու նայենք մեր շուրջը, մենք անպայման կտեսնենք ճշմարտության ու սխալի միջև պայքարի նոր պատմություն։ Երբեմն այս մեծ պայքարը դրսևորվում է հեղափոխությունների ու ազդագրական շարժումների տեսքով, որտեղ խմբերը պայքարում են արդարության ու ազատության համար, կամ մարդիկ կանգնում են ճնշման ծանր ռստվերի դեմ։ Բայց ավելի հաճախ այս լուր պայքարը տեղի ունենում մարդկանց անձնական կյանքում, գայթակղության հետ խղճի թաքնված պայքարում, պարզ որոշումների կամ նույնիսկ ամենասիրելի ընկերների ու ընտանիքի ամենամտերիմ անդամների միջև։ Երբեմն ընդամենը մի փոքր ընտրություն ճշմարտության եզրին մնալու կամ կեղծիքի մեջ սայթաքելու միջև ամեն ինչ փոխվում է, և իր բոլոր բարդություններով անդերձ այս պայքարը կենթանի է պահում ճիշտ ուղու հավերժական հույսը, հույս, որը չի մարում նույնիսկ հպարտության և մոռացության պահերին։ Ամեն անգամ, երբ մարդը ինչ-որ ժամանակ և վայրում որոշում է ճշմարտությունը փնտրել, պատմությունը նորից կենթանանում է։ Կարծես այն անվերջ պայքարը մարդկային գոյության և ճակատագրի անբաժանելի մասն է։ Պատմություն, որը շարունակվում է ժամանակների սկզբից, ատամից և աբելից և կայենից մինչև այսօր։ Մինչև Իրան անունն Իսլամի ու շիականության հետ կապվելն այս երկիրը դարեր շարունակ եղել է մի ժողովրդի տունը, որը նվիրված էր հին ծեսերին և պատմություններին, ծեսեր, որոնք արմատները կարելի է գտնել լեռներում, հարթավայրերում և տաճարների տանիքներին վառվող կրակներում։ Հին Իրանը իր բոլոր լեգենդներով, այնպիսի դինաստիաներով, ինչպիսիք են Աքեմենյանները, Պարթևները և Սասանյանները, ներկա էր ոչ միայն աշխարհագրության մեջ, այլ ժողովուրդների մտքում։ Այս երկրի ժողովուրդը հեշտությամբ ձեր չէր բերել հավատք և համոզմունք, մինչև իրանցիների նախնիները իրենց ականջներով կլսեին ղուրանը, նրանք իրենց ականջներով ազգացել էին այնպիսի ազգացությունների, ինչպիսիք են ճշմարտությունը, լույսը և ստի դեմ պայքարը։ Այդ մասին վկայում են հին պատմությունները։ Հույն փիլիսոփա Հերոդոսը գրում է, որ Քրիստոսի ծնունդից դարեր առաջ իրանցիները չէին հավատում աշխարհում բազմաթիվ աստվածների գոյությանը և բազմաստվածությունը, որը տարածված էր Եգիպտոսում ու Հունաստանում, համարում էին հիմարություն։ Հետևաբար մի աստվածության և միակ իմաստուն ու արարիչ աստծու պաշտամունքի հարկումը արմատավորված էր այս ժողովրդի հոգում պատմության հենց սկզբից, և նրանց աշկերում աղոտքի չափանիշը ճշմարտությունն ու մաքրությունն էր, այլ ոչ թե տաճարներ այցելելը։ Հետագայում զրադաշտականություն և Արդիգեբեգյան Բեբաշ։ Հետագայում զրադաշտականությունը, որը նույնպես մի աստվածային միտումներ ուներ և դարեր շարունակ առկա էր իրանցիների կյանքում, օգտագործեց հին Իրանի նույն միտքն ու հավատքը և առաջին անգամ գծեց ամենահուսալի պատկերը ճիշտի և սխալի պայքարի, Ահուրա Մազդայի և Ահրիմանի, լույսի և խավարի միջև անընդհատ պայքարը։ Ուստի բարու և չարի առատաձեռնության և ահագության և ճշմարտության և խաբեության միջև այս հավերժական պայքարը իրանցիների համար պարզապես առասպել չէր, այն առօրյա կյանքի և կոլեկտիվ բարոյականության անբաժանելի մասը։ Իրանի ժողովուրդը սովորել էր, որ աշխարհը բնույթով լուսավոր կամ մութ չէ, այս պայքարում բոլորը պետք է ընտրեն իրենց բաժինը ճշմարտությունն ու կեղծիկ արդարությունն ու անարդարությունը երբեք վերացական և անհասանալի չեն եղել։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի և տարեց մարդու սիրտը միշտ կանգնած է եղել այն հարցի առջև, ով է ճիշտը և որտեղ է ճշմարտության և սխալի միջև սահմանը։ Հին Իրանի ցուրտ ու մուրտ գիշերներում տաճարների կրակը, լույսի ու մաքրության խորհրդանիշը, հույսի, ճշմարտության և խավարի ու խաբեության դեմ դիմադրության նշան էր։ Սերնդը սերունդ իրանցիները հավաքում էին այս կրակի շուրջ և լսում պատմություններ, որոնք պատրաստում էին նրանց հոգիները բարու և չարի միջև անվերջ պայքարի։ Ահուրամազդան բարության և իմաստության խորհրդանիշը և ահրիմանը չարի ու խավարի դեմքը ոչ միայն առասպելական կերպարներ էին, այլև կենդանի հակասություն յուրաքանչյուր իրանցու մտքում և բարոյականության մեջ, հասարակություն, որը գիտեր, որ չկա ավերժական հաղթանակ և չկա մշտապես պատմություն կամ հուսահատություն, ամեն օր ճանապարհը պետք է նորովի ընտրվի։ Հին ավեստայում աշա տերմինը, որը նշանակում է ճշմարտություն և ճշմարիտ օրենք, բացարձակ արժեք է։ Այսինքն, յուրաքանչյուրը ցակավոր թե սովորական մարդ պետք է իրեն պատասխանատու համարի խղճի և ճշմարտության առջև և միշտ նախընտրի լույսը խավարին։ Այս հավատալիքը աստիճանաբար դարձավ այն ազգի բնույթի մի մասը, որի էությամբ խորքում զգում էր ազնվություն, արդարություն և ճնշվածների պաշտպանություն։ Արդարադատության հասկացությունը վերաբերվում էր ոչ միայն թագավորի ու հպատակի միջև հարաբերություններին, այլև մարդու ավատարմության աստիճանին, ճշմարտության և արդարության սկզբունքին։ Նույնիսկ երբ պատմությունը լի էր պատերազմներով, պարտություններով և դավաճանություններով, այս երկրի ժողովուրդը սովորել էր, որ ճշմարտության ու սխալի միջև պայքարը տեղի ունենում նախ և առաջ մարդու ներսում։ Յուրաքանչյուր մարդ ամեն օր պետք է որոշի, թե որ ուղղությամբ գնալ դեպի լույս և կարեկցանք, թե դեպի խավար և եսասիրություն։ Ահա թե որտեղ են մշուշվում առասպելի և իրականության միջև բարակ գծերը, այստեղ է կենդանանում զրադաշտական ուսմունքները և ձևավորում իրանական բնավորությունը։ Այդ մշակույթը նոր կրոնների և դինաստիաների հայտնվելուց հետո էլ մեծ ազդեցություն ունեցավ իրանական ժողովրդի հոգու վրա։ Զրատաշտականությունը իր բոլոր բարդություններով հանդերձ իրանցիներին ներկայացրեց պարզ, բայց խոր աշխարհ։ Աշխարհը ճշմարտության և կեղծիքի միջև պայքար է, և մարդը պատասխանատու է ճշմարտության կողմը բռնելու համար։ Սակայն իրանական հավատքի ու խղճի ազդեցությունը դրանով չավարտվեց, մի օր իրանական երկրի արևմուտքից նոր ուղերձ իսլամի արևելի ուղեկցությամբ հասավ արևելք, և բոլոր հին պատմությունները նոր գույներով, բայց նույն հին կտակի վրա վերածնվեցին։ Երբ իսլամը հասավ Իրան, իրանցիները նրանց համար բացվեց մի նոր էջ, բայց ծանոթ ճանապարհ։ Հասարակությունը, որը դարեր շարունակ սնվել է լույսի ու խավարի միջև պայքարի պատմությամբ, այժմ լսեց իսլամի միասվածության և արդարության ուղերձը։ Ուրանի ուսմունքները աստծու միակ լինելու հավատից մինչև ճնշվածների պաշտպանության և բոլոր մարդկանց հավասարության շեշտադրումը ներդաշնակ էին այն ոգու հետ, որը իրանցիները սովորել էին առասպելներում։ Արդարության և նահատակության շիական հասկացություններ են, որ արմատավորվեցին և տեղ գտան իրանական մշակույթում, իսկ աշուրաշարժումը և իմամ Հոսեյնի և նրա ուղեկիցների պատմությունը դարձան ճշմարտության ճանապարհին անսասանության հստակ օրինակ։ Շիականության մեջ ճշմարտության դիրքո նույնն է, ինչ Իրանի անցյալում ճշմարտության և լույսի փնտրտուք։ Իսլամից հետո զրադաշտականության մեջ ճշմարտության ու լույսի դերը որպես բացարձակ արժեք վերածնվեց նոր ձևով։ Շիական ուսմունքներում ճշմարտությունը վերացական բառ չէ, այլ կենդանի ճշմարտություն, որը առաջնորդում է անհատական և կոլեկտիվ կյանք։ Աստվածային մարգարենները, մասնավորապես Մուհամմադը եւ նրանից հետո Շիա իմամները, միշտ ընդգծել եւ շարունակում են ընդգծել ճշմարտությունը փնտրելու, կեղծիքի դեմ կանգնելու եւ անհատների համար պատասխանատվություն կրելու կարեւորությունը այս ուղին ընտրելու հարցում։ Իր խոսքերում Մուհամմադ մարգարեն մշտապես ճշմարտությունը հիշատակում է որպես մարդկային վարքագծի հիմնարար չափանիշ, ասելով. Ասած ճշմարտությունը նույնիսկ եթե այն դառը լինի քեզ համար։ Եվ այդ պատճառով շիականության մեջ ճշմարտության փնտրտուքը ի տարբերություն շատ այլ ավանդույթների մնաց կենցանի և սոցիալական պատասխանատվություն։ Պատասխանատվություն, որը համապատասխանում էր Իրանի ժողովրդի հին կրոնում ճշմարտության որոնմանը, և ինչպես գրում են այնպիսի հետազոտողներ, ինչպիսին է Աբդոլոսեյն Զարինքուբը, ընդդիմանալու փոխարեն իրանցիները իրենց նոր ավածքի ու հին ժառանգության միջև ընտրեցին հարմար ողականության և հաշտեցման ուղին, և Սասանյան կայսրության փլուզումից հետո նրանք կարող էին գտնել կյանքը ճշմարտության ճանապարհին, բայց նոր իմաստով։ Ուստի իսլամից հետո իրանական մշակույթում ճշմարտության որոնման ու կեղծիքի դեմ պայքարի ազգացությունները շարունակվեցին շատ ավելի լուրջ ձևով և ավելի լուրջ դրսևորեցին իրանական մտքի և գործողությունների մեջ։ Հենց այս դինամիկան, որ միշտ կոչ է անում իրանցի ճշմարտություն որոնողին, դեմ է կանգնել ցանկացած կեղծիքի։ Շատ մուսուլման գիտնականներ ընդգծել են, որ շիականությունը ճնշման դեմ գիտակցված բողոքի դպրոց է և ճշմարտության վերջնական հաղթանակի ակտիվ հույս։ Ըստ այդմ, շիականությունը հիմնված է ճնշման դեմ պայքարի և արդարադատության առանցքների վրա, իսկ սպասելը համարվում է ոչ թե պասիվություն, այլ հասարակությունը բարեփոխելու բարոյասոցիալական ռազմավարություն։ Սկսած Աշուրայի մեծ դասից կեղծիքի երիշխանությունը ժխտելու վերաբերյալ, մինչև մահդիզմի մշակույթը, որը ներկայացնում է համապարփակ արդարադատության իրականացման հորիզոնը։ Այսօր նույնպես այս մշակույթը շարունակվում է թե մեծ մարտերում, թե առօրյա ընտրություններում։ Սպասումը և նահատակությունը պարզապես կրոնական հասկացություններ չեն, այլ դարձել են կյանքի և կոլեկտիվ ինքնության հոսքի մաս և ճշմարտության, կեղծիքի և խավարի նկատմամբ հաղթանակի ազգային հույսի պատկերազարդում։ Շիականության մեջ ճշմարտության և կեղծիքի միջև պայքարը պատմություն է, որը սկսվում է մարգարենների պատմություններից և գագաթնագետին է հասնում Քյարբալայում իմամ Հոսեյնի ապստամբությամբ, մի շարժում, որը ձևավորվել է ոչ թե քաղաքական իշխանության հասնելու, այլ ճշմարտությունը պաշտպանելու և բռնության ու ճնշման դեմ պայքարելու համար։ Աշուրայի իրադարձությունը ճշմարտության և կեղծիքի միջև բախման հստակ դրսևորում է։ Իմամ Հոսեյն իր ընկերների հետ կանգնեց մեծ բանակի դեմ և զոհվեց հանուն ճշմարտությամբ։ Այս իրադարձությունը ցույց է տալիս, որ ճշմարտությունը միշտ չէ, որը մեծամասնության մեջ է, բայց այն ամենակայուն ուժն է, որը կարող է դիմադրել կեղծիքին։ Հետևաբար, Աշուրան շիականության տեսանկյունից օրացուցային օր չէ, այն մշտական դաս է բոլոր սերունդների համար, որտեղ գերակշռում են ճնշումը, կոռուպցիան կամ սուտը, այն մեզ հիշեցնում է, որ ճշմարտության համար պայքարը անխուսափելի է։ Սպասելը շիականության հիմնարար հասկացությունն է, որը կենթանի է պահում կեղծիքի նկատմամբ ճշմարտության վերջնական հաղթանակի հույսը։ Սպասել նշանակում է հավատալ, որ նույնիսկ եթե աշխարը լի է անարդարությամբ, չպետք է հուսահատվել, ի վերջո կգա խոստացվածը, որը կլցնի երկիր արդարությամբ։ Այս մոդելը նաև ազդեցիկ է եղել իրանական քաղաքականության և հասարակության մեջ։ Հետ իսլամական իրանցինների կոլեկտիվ ինքնությունը անընդհատ սնվել է այս տրամաբանությամբ, սկսած սահմանադրական շարժումից և նավթի ազգայնացման շարժումից մինչև 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունը և ճշմարտության շարքում կանգնելու վարդապետությունը վերածել է սոցիալական ու քաղաքական գործողությունների։ Պատմությունն այսօր մեզ նորից հիշեցնում է մեզ, որ ճշմարտությունն ու կեղծիքը պարզապես երկու սառը անկենթան բառեր չեն։ Ճշմարտությունը կլինի կենթանի և արդյունավետ, երբ այն միահյուսված լինի հոգևորականության, արդարության ու պատասխանատվության զգացման հետ։ Հակառակ դեպքում այն կարող է նույնիսկ այնքան անգույն ու անարդյունավետ դառնալ, որ կորչի կեղծիքի աղմուկի մեջ։ Կեղծիքը որքան էլ որ ցակնվի կրոնի, ինքնության կամ մեծ կարգախոսների դիմակի տակ և փայլի կեղծ փառքով ու շքեղությամբ, ի վերջո կմաշվի և կմոռացվի, քանի որ վերջին աշվով ճշմարտությունը այն չէ, ինչը կարելի կարելի է ընդմիշտ ճնշել կամ աղավաղել։ Պատմության յուրաքանչյուրը ցույց է տալիս այն դեմքերը, ովքեր անկախ ուղեկիցների քանակից կամ ճանապարհի դժվարությունից ճշմարտության կողմն են բռնել։ Նրանցից ոմանք գրված են մարգարեների ու արթարների պատմություններում, իսկ մյուսները անհայտ, բայց իրենց համառությամբ դարձել են ազգերի ինքնության ու ձգտումների հենարան։ Այսօր այս պայքարը շարունակվում այն տղամարդկանց և կանանց կերպարներում, ովքեր ոչ են ասում ճնշմանը, երեխաների և երիտասարդների մեջ, որոնք արդարության ձայները չեն լրացվում, և յուրաքանչյուր մարդու արթնացած խղճում, ով ընտրում է ճշմարտության դժվարին, ճանապարհը լռության և ընտրության միջև։ Այս պայքարը միշտ ուղեկցվել է ավելի լավ վաղվա օրվա հույսով, և այսօր Գազայի հատվածում ճշմարտության ու կեղծիքի պայքարում և այն ազգերի ու երկրների դիմադրության մեջ, որոնք դեմ են դուրս եկել ճնշմանն ու ագրեսիային, մեզ դեռ պայծառ ապագա է սպասվում։ Այս պոդքաստում մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ ճշմարտության ճանապարհը միշտ չէ, որ հարթ է, այն երբեմն անհարթ է և լի ստվերներով, բայց ճշմարտությունը փնտրելու այս համառությունը եղել է իսլամական ինքնության և մշակույթի գոյատևման գաղտնիկը։ Շնորհակալ ենք ճշմարտության պատմությունը հաղորդման այս դրվակում մեզ ընկերակցելու համար։ Հաջորդ դրվակում մենք կանդադառնանք պատմության մեծ պահերին, պահեր, երբ մարդիկ դուրս եկան մարտադաշտ ճշմարտությունը պաշտպանելու և ճնշման դիմադրելու համար։ Գողիաթի և Թալութի ճակատամարտից և Սողոմոնի ճակատամարտից իր դշնամիների դեմ մինչև վաղ իսլամի մեծ արշավանքները, ինչպիսիք են Բադրը, Աշուրան և Ֆախի դեպքը, և նույնիսկ իրանական ժողովրդի սրբազան պաշտպանությունը և ISIS-ի դեմ պայքարը, պատմությունները, որոնք յուրաքանչյուրը ճշմարտության և կեղծիքի միջև նույն հին պայքարի օրինակն են։ Նաև կքննարկենք, թե ինչպես է դիմադրության և համառության ուղին կրկնվել մեր պատմության և մշակույթի ընթացքում, և յուրաքանչյուր սերունդ իր հետքն է թողել այս մեծ պատմության վրա։ Մենք կտեսնենք, թե ինչու այս պայքարը մնում կենդանի ու ոգեշունչ այսօր, եթե այս պոդքասթի պատմությունները իմաստալից են եղել ձեզ համար կամ ոգեշնչել են ձեզ։ Մենք հրավիրում ենք ձեզ մնալ մեզ հետ, ներկայացնել այն ձեր ընկերներին և կիսվել ձեր տեսակետներով ու հարցերով մեզ հետ։ Դանգագին բարեկամներ, դուք կարող եք կապի մեջ մնալ մեզ հետ Իրան Ռադիո Դաթայար կայքի կամ սոցիալական ցանցերում մեր պաշտոնական էջերի միջոցով։ Ձեր աջակցությունը խրախուսանք և կապիտալ է այս ուղին շարունակելու համար։ Մինչև հաջորդ սերիայում մեր հանդիպումը, Աստված պահապան լինի ձեզ և առաջնորդի մեզ ճշմարտությունը գտնելու գործում։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Հարգելի բարեկամներ, այս պոդքաստը, որ լսում եք դու, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Արծաթի ափսե, որի վրա պատկերված է Սասանյան թագավորը, աղախնի հետ ուխտի վրա նստած եղնիկ որսալիս։ Ափսե, որը պատմում է ողբերգական պատմության մասին, պատմություն, որի մասին գրվել է նաև իրանցիների պատմական գրքում Շահնամեում։ Բարև ձեզ, ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Հարգելի ուղդիր, երբևէ լսել եք Սասանյան դինաստիայի Բահրամ 5-րդ թագավորի և ազատեի մասին, եթե ոչ, ուրեմն ընկերակցեք ինձ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի 16-րդ էպիզոդի ընթացքում, որպեսի ձեզ պատմեմ այս գեղեցիկ ափսեի, Բահրամ թագավորի և ազատեի պատմությունը։ Ալեքսանդր Մագեդոնացու հարձակումից և Քրիստոսի ծնունդից առաջ 331 թվականին Աքեմենյան կայսրության ավարտից և Սելևկյանների իշխանության գալուց հետո որոշ ժամանակ պահանջվեց, որպես իշխանության գա մեկ այլ դինաստիա, որն ուներ իրանական բույր ու երանգ, այն է Արշակունյաց արքայատոհմը։ Նրանք իշխանության եկան Քրիստոսի ծնունդից առաջ 247 թվականին և թագավորեցին Իրանում մինչև մեր թվարկության 224 թվականը, մոտ 500 տարի, բայց նրանք չկարողացան իրենց նախնիների նման դառնալ առաջին համաշխարհային տերությունը։ Նրանցից հետո Սասանյանները, ովքեր իրենց համարում էին Աքեմենյանների ժառանգորդները, միապետության իրավունքն իրենց վերապահելով պարթևներին զրկեցին այս առավելությունից։ Երկար պատերազմներից հետո նրանք կրոնական միասնության օգնությամբ կարողացան իշխանություն հիմնադրել և իրենց վերահսկողության տակ առնել միասնական հասարակությունը։ Նրանք կառավարում էին Իրանը մեր թվարկության 2024 թվականի կեսերից մինչև 651 թվականը և քաղաքականապես կարողացան ընդլայնել իրենց տերիտորիան, հասցնելով Աքեմենյան կայսրության ժամանակաշրջանի տերիտորիային։ Բացի այդ, նրանք ճարտարապետության, ռելիեֆի, ոսկյա և արծաթյա իրերի ու սպասքի պատրաստման և նուրբ մետաքսե գործվածքների հյուսման մեջ մեծ զարգացում արձանագրելով ստեղծեցին փառահեղ դարաշրջան իրանական արվեստի պատմության մեջ։ Սասանյան արվեստն իրականում Աքեմենյան ավանդույթների, պարթևական ոճի, հունական և հռոմեական արվեստների և արևելյան արվեստների համադրություն է։ Այս դարաշրջանից մնացած նկարներում արքան գերիշխող դերում է, և սովորաբար թագավորը պատկերված է տարբեր իրավիճակներում, բայց Սասանյան արվեստում սովորական է եղել սիմվոլիկ նշանակություն ունեցող բոլոր տեսակի բուսական և կենդանական մոտիվների օգտագործումը։ Օգտագործված մոտիվներից շատերի սկզբնաղբյուրն են բույսերի պատկերները, ծառի դիմաց կանգնած խոյերը, մարդու գլխով թևավոր ցուլերը, արյուսների և ցելերի կռիվները, կենդանիների վրա հարձակվող բազենները և այլն։ Սասանյան կայսրության երկար ժամանակաշրջանում ծաղկում են ապրել արվեստի տարբեր ճյուղեր՝ ճարտարապետություն, քանդակագործություն, երաժշտություն, նկարչություն և մետաղագործություն։ Սասանյան դարաշրջանի արվեստի կարևորագույն մասունքներից են մետաղի ափսեները, հատկապես արծաթյա թիթեղները, որոնց վրա փորագրված են նուրբ ու գեղարվեստական ռելիեֆներ։ Այս ռելիեֆները հաճախ ունեին Սասանյան թագավորների պատկերներ և որսի տարբեր տեսարաններ, ինչպես նաև տիսական ու քաղաքական խորհրդանիշներ։ Որսի տեսարանները Սասանյան թագավորների քաջության և հմտության խորհրդանիշն էին։ Այս նկարներում դուք կարող եք տեսնել այդ դարաշրջանում օգտագործված հագուստի, դիմահարթարման և հանդերձանքի գեղեցիկ մանրամասները։ Թանգարաններում չի կարելի սպասքի և այլ պատմամշակութային իրերի քանդակված բազմաթիվ նախշերը համարել պարզապես պարզ և դեկորատիվ նախշեր, այլև դրանցից շատերն ունեն գրավիչ ու միջադեպերով լի պատմություն և գրականություն։ Անկասկած տարբեր ժամանակաշրջանների արվեստագետների կողմից որոշ նախշերի ընտրությունը և դրանց կրկնությունը տարբեր առարկաների վրա երբեք չեն կարող հիմնված լինել պատահականության կամ պարզապես ընդօրինակման վրա։ Նախշերի հարատևումը պահանջում է մշակութային հարուստ հենարան ունենալ, որպեսի կարողանա քաղաքական քաշքշուկներից և մշակութային ու սոցիալական զարգացումներից հեռու երաշխավորել իր կերպարային կյանքի հարատևությունը և շարունակել գոյություն ունենալ դարեր, երբեմն էլ հազարամյակներ։ Սասանյան թագավորների հետ կապված իրադարձությունների շարքում առասպելներն ու միջադեպերը, որոնք վերագրվում են Բահրամ 5-րդին, Սասանյան 15-րդ թագավորին, առանձնահատուկ գրավչություն ունեն։ Պատմաբաններն ու բանաստեղծները այն հիշատակել են, երբ հնարավորություն են ունեցել, իսկ գեղանկարիչներն ու արվեստագետները պատկերել են այն։ Բահրամ 5-րդը կամ Բահրամ Գուրը թագավորել է մեր թվարկության 420-ից մինչև 440 թվականները։ Նա Սասանյանների արքայատոհմի ամենահայտնի իշխաններից մեկի Հասկերտ առաջինի որդին է։ Հասկերտը աստղագուշակներից լսել էր, որ իր որդին այն դեպքում կբազմի թագավորական գահին, եթե նա մեծանա ու դասյարակվի օտար երկրում։ Ուստի Հասկերտը որդուն ուղարկեց Հիրա, Նուման Շահ Արաբի մոտ։ Այդ երկրում Բահրամ սովորեց ձիավարություն, հրաձգություն, որսորդություն, փիլիսոփայություն և տիրապետեց գրական արվեստների։ Նա ձեռք բերեց ռազմիկների արժանիքներ, նա դարձավ եզակի նետաձիգ և հեծյալ, նա մեծ արագությամբ վազում էր անապատի արագավազ կենդանիների հետևից և նետեր արձակելով սպանում նրանց։ Բահրամը ի տարբերություն հոր հայտնի է իր բարի համբավով և արդարությամբ։ Նա մեծ ուշադրություն էր դարձնում հողագործներին, նրա օրոք բարգավաճեցին գիտելիքը, արվեստը, գյուղատնտեսությունը, այլ մասնագիտություններ, թեև նա սիրում էր որսորդությունը, բայց չէր անտեսում երկիրն ու ժողովրդին։ Բահրամ 5-րդի կյանքն այնպես է անցնում պատմության ընթացքում, որ թվում է, թե ճակատագիրը նրան ստեղծել է ռոմանտիկ պատմությունների և թագավորական զվարճությունների հերոս դառնալու համար։ Բահրամ 5-րդին վերագրվող պատմություններից է Ազադե անունով հռոմեացի աղջկա հանդեպ նրա սիրո պատմությունը։ Այս պատմությունը այնքան գրավիչ էր արվեստագետների համար, որ նույնիսկ Սասանյանների ժամանակաշրջանում Բահրամի և Ազադեի կերպարը քանդակվում է Արծաթե ափսեների վրա և զարդարված թագավորական տաղավարների գիպսե շրջանակներում։ Անկասկած, Ֆերդոսի դարաշրջանում, այսինքն մեր թվարկության 11-րդ դարում, այն դարում, երբ գրվեց Շահնամեն և գրվեց Բահրամի ու Ազադեի պատմությունը, Իրանը լի էր Սասանյան դարաշրջանի պատմություններով, և երգիչներն ու նվագիչները նվագում ու երգում էին այս պատմությունները, այդ թվում Բահրամի և Ազադեի պատմությունը։ Ըստ Շահնամեի, Ազադեն, որը հռոմեացի աղախին էր, նրան Հիրայի Էմիր Մունզիր բին Նումանը նվիրեց Բահրամին։ Ազադեի տավիղ նվագելու հմտությունն ու գեղեցկությունը պատճառ էին դարձել, որ նա առանձնահատուկ դիրք վայելի թագավորի հարեմի կանանց շրջանում և միշտ լինի թագավորի կողքին։ Օրերից մի օր Բահրամն ու Ազադեն ուխտ են նստում և պալատից դուրս գալիս ու գնում որսի։ Նրանք դաշտում հանդիպում են մի քանի եղնիկների։ Ազադեն տավիղ է նվագում, իսկ Բահրամը տավիղի մեղեդով հարբած նետերն արձակում ու հերթով սպանում է եղնիկներին։ Հետո նա հպարտորեն հարցնում է Ազադեին, թե որ եղնիկին որսի։ Ազադեն, ով դժգոհ էր Բահրամի հպարտությունից և եսասիրությունից, թագավորին դժվար փորձություն առաջարկում և Բահրամին ասում, որ եթե կարող է, եղնիկի ականջը թիրախ դարձնի։ Բահրամն ընդունում է և նետ արձակում է եղնիկի ուղությամբ, նետն ընկնում է եղնիկի ականջի վրա, բայց Բահրամը դա բավարար չի համարում իր հմտությունը ապացուցելու համար, և երբ եղնիկը ոտքը մոտեցնում է ականջին, որքերի ականջը, Բահրամը մեկ այլ նետ արձակում եղնիկի ուղությամբ, ոտքը կարելով ականջին ու գլխին։ Ազադեն, խորապես ազդվելով նման տեսարանից և չդիմանալով թագավորի պարծենալը, ով ասում էր, թե իր այդ հմտությամբ կարող է հազարավոր որսեր որսալ, ասաց, «Դու սատանա ես, որ այս կենթանու հետ նման բան արեցիր»։ Թագավորը, որ չէր կարող նման հանդգնություն հանդուրժել, չնայած Ազադեի հանդեպ ունեցած սիրուն, նրան ուխտի վրայից գետին գցեց և տրորեց կենթանու ոտքերի տակ, եվս մեկ անգամ հիշեցնելով այն պատմական փաստը, որ թագավորների մոտ իշխող դիրքն ավելի վեր է դասվում, քան սիրելը, և ոչ ոք չպետք է իրեն ապահովը զգա թագավորների զայրույթից։ Ազադեն մահանում է։ Բահրամը նայում է իր սիրեցյալին, արյունաշաղախ դիակին ու տխրում, որ սպանել է մի անպաշտպան կնոջը, և ամոթի զգացում ապրում ու մտածում, որ այլևս որևէ կնոջ իր հետ որսի չտանի։ Այս պատմությունը վերապատմելու ժամանակ Ֆերդոսին մատնանշում է նշաններ, որոնք լիովին համապատասխանում են Սասանյան անոթների նախշերին, և հնարավոր է, որ Ֆերդոսին գրականությունից օգտվելուց բացի հասանելի է եղել Սասանյան դարաշրջանից մնացած պատկերներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է որսի պատկերով արծաթյա ափսեին. 4 մետր 11 սանտիմետր բարձրությամբ և 20 մետր 1 սանտիմետր տրամագծով արծաթյա ափսեն, որը զարդարված է ոսկով։ Այսօր այս ափսեն ցուցադրվում է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանում և այն թվագրվում է մեր թվարկության 5-րդ դարով։ Ափսեի մեջտեղում պատկերված է մի թագավոր իր աղախնի հետ ուխտի վրա նստած։ Սասանյան մյուս արքաների նման գանգուր մազերով այս արքան ավելի մեծ է պատկերված և գեղեցիկ թագ է կրում։ Ուխտը նույնպես զարդարված է տարբեր առարկաներով և վազում է ձախից աջ։ Բայց մեր ասած աղախինը Բահրամի հետևում նստած ազատեն է։ Նա, ով աջ ձեռքին նետ է կրում, անհանգստացած նայում է թագավորին, իսկ թագավորը ձեռքին աղեղ բռնած պատրաստ է արձակել նետը։ Աջ կողմում և ափսեի շուրջը պատկերված են նաև 4 եղնիկներ, որոնք նետահարվել են և երևում են տարբեր իրավիճակներում։ Մեծ հավանականությամբ այս արծաթյա ափսեն պատրաստվել է մուրճով ծեծելու և տաշելու միջոցով, իսկ ավելի ուշ զարդարվել է ոսկով ու սնդիկով իր մակերեսն ու տարբեր գույները ցույց տալու համար։ Սասանյան կայսրության օրոք Իրանում և Միանրուդան շրջանում ոսկյա և արծաթյա բազմաթիվ անոթներ են պատրաստվել, որոնցից դեռևս մեծ քանակություն է մնացել։ Այս անոթները ցույց են տալիս աշխարհի արևմտյան շրջաններում իրանական անոթների պատրաստման ավանդույթների ու մեթոդների տարածումը և հռոմեական ու հունական մշակույթները։ Այս անոթների մեծ մասը պատրաստված է թանկարժեք մետաղներից, հզորության ու հեղինակության խորհրդանիշ լինելու համար։ Այս առարկաները, որոնք հավանաբար արտադրվել են պաշտոնական արքունիքում, հաճախ նկատի էին առնվում որպես արքունական նվերներ կարևոր և բարձրաստիճան անձանց համար։ Փաստորեն Սասանյան թագավորների կառավարման ժամանակ արծաթյա թիթեղների վրա որսոր թագավորին նախշի օգտագործումը սովորական երևույթ դարձավ։ Այս պատկերը Սասանյան թագավորների քաջության խորհրդանիշն էր, և այդ թագավորական ափսենները հաճախ որպես նվեր ուղարկվում էին հարևան հարկատուներին և արքունիք։ Ասացինք, որ կան մի քանի այլ ափսեններ տարբեր դարաշրջաններից՝ Բահրամի և Ազադեի որսի թեմայով։ Սասանյան արծաթե ափսեի վրա, որն այժմ գտնվում է Սանկտ Պետերբուրգի Էրմիտաժի թանգարանում, պատկերված է Բահրամը Ազադեի հետ ուխտի վրա նստած։ Ազադեն տավիղ է նվակում, իսկ Բահրամը նետն աղեղի լարի վրա դրած արձակում է եղնիկների ուղղությամբ։ Երկու եղնիկ սպանվում, իսկ երկուսը փախչում են։ Մեկ այլ ափսեի վրա Բահրամն ու Ազադեն ուխտի վրա նստած դաշտում եղնիկ են փնտրում։ Ազադեն տավիղ է նվակում, իսկ Բահրամը Ազադեի առաջարկով որսում է եղնիկներին։ Մի եղնիկ սպանվում է, իսկ մյուս եղնիկի եղջյուրը Բահրամի նետով բաժանվում է գլխից։ Եվս երկու եղնիկ նույնպես փորձում են փախչել դեպքի վայրից։ Սրանցից բացի Բահրամի և Ազադեի պատկերը կրկնվել է Հիջրեթի 6-րդ դարին պատկանող Էմալապատ անոթի վրա։ Թեհրանի Ռեզա Աբբասի թանգարանում պահվող այս անոթը իսլամական ժամանակաշրջանում Բահրամի և Ազադեի պատկերով փորագրված տասնյակ նմուշներից մեկն է։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 16-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/ iranradio.hy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradio.hy. Սիրելի ընկերներ, մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.e եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dangi Kurdi Komari Islami Iran.